sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Prvi put za više od 2,5 godine, jedan petak, Miljanov korner se nije pojavio na portalu Sputnik. Razlog je, naravno, znate, dva monstruozna masakra koja se dogodila u Beogradu, tragedija koja je zadesila Srbiju, i ovim putem želimo svim roditeljima žrtava i svim rođacima i svim prijateljima žrtava koje su nažalost nastradale u ovom masakru da izjavimo saučešće i nadamo se da se to nikada više neće ponoviti, ne samo u Srbiji nego bilo gde u svetu. U takvoj atmosferi košarkaški klub Partizan je odigrao ipak četvrti meč četvrtfinala Evrolige protiv Reala u Beogradskoj areni, bilo je 20.000 ljudi i nažalost izgubio. Serija je trenutno izravnala se, 2-2 je trenutno, i peti meč igra se za dva dana u Madridu koji će odlučiti učesnika Final Fora Evrolige. Jedan od ljudi koji još uvijek igra, još uvijek je košarkaš, i tako ću ga i najaviti, kao košarkaš OKK, a nekadašnji košarkaš i Zvezde i Partizana, reprezentativac Makedonije, Peđa Samardžijski, danas moj gost. Peđa, evo da odmah krenemo od toga što je najaktuelnije, taj Partizan, nekako očekivali smo da će crno-beli posle ona dva triumfa u Madridu završiti posao u Beogradu.
Pre svega, dobar dan. Ovako, svi smo to očekivali, nadali smo se, želeli smo, ali nažalost desila se također jedna košarkaška, mogu kažem, tragedija na onom drugom meču sa Realom, nešto što nije bilo viđeno na terenima Euroligi, ja mislim, nikada. I desile su se neke kazne koje su po meni bile toliko drakonske i uticale više na igru Partizana nego što je to moglo da utiče na igrača Reala, i oni su čak imali tu priliku da taj treći meč koji je za Partizan mogao da bude, da ih reši ili ne, bili su situacije sve ili ništa,
da,
gde se sa sportske strane igra mnogo rastrećenije, znači igraš na sve ili ništa, nemaš više ništa da izgubiš, ako si izgubio ideš kući, ako si pobedio super, izborio se još jednu utakmicu, oni su to uspjeli i automatski ta već sledeća utakmica je bio mnogo veći pritisak na igrača Partizana.
Prvo,
sve ovo što se dogodilo uticalo je na sve nas. To je mentalno možda bilo izočekivati da se utakmica odloži, međutim nije se to desilo. Atmosfera je ponovo u takvoj situaciji po meni bila, na ono što su navijači uradili sa cvećem i sa svim tim, to treba odati priznanje, ali igrači Partizana su onda bili u situaciji po prvi put možda da igraju utakmicu koju ne smiju da izgube. To je totalno drugačija vrsta pritiska.
Ali kada se vratimo na taj incident u Madridu, pričali smo malo pre nego što je počela emisija, ko je kriv, Ljulj ili Panter ili neko treći, najviše su platili, da kažemo, Jabusele, sasvim zasluženo, ono je onaka potez ludački.
Možda čak i nije dovoljno kažnjen, po mom mišljenju, šta je on uradio.
Da.
Pa, kada se nešto tako desi, svi su krivi. Nema tu, kriv je jedan, jeste, kriv je donekle i Ljulj, ali neko bi to karakterisao kao, pa kao, to je donekle kao nesportska i to je to. Onda sa druge strane, kad gledaš, kao kriv je Panter koji je odreagovao, međutim uspio da se povuče. A onda su krivi svi ostali koji su nekako uleteli, prihvatili su sve to na neki totalno drugačiji način, i nastala neka mokljaža koja je, po meni, sve što se desilo, ali taj potez Jabusele je meni bilo toliko neshvatljiv, jer sam ja kao sportista imao priliku i neko te udari i nastane koškanje i desi se na terenu sve i svašta, ali da ti toliko u nekom trenutku uspeš da dobiješ, pretpostavljam, stvari nadam se da je dobio kao sportista neko zamračenje mozga, pa da nije to svesno odradio, da ga uvati, da ga prebaci, meni je to stvarno puno uticalo na sve ono kasnije, jer nije se pričalo o toj dominantnoj igri Partizana koja je uspjela toliko da isprovocira igrače Reala da budu toliko nemoćni da se na kraju još tih dva minuta, koliko je ostalo do kraja, minuta i po dva, da se ta utakmica završi i da mi pričamo o jednoj maestralnoj partiji Partizana. To je bukvalno, mislim, da je jedna od utakmica da nisi mogao da nađeš nikakvu zamjerku igri Partizana, što u napadu, što u odbrani. Mislim da su toliko dobro napadali, iskoristili su odsustvo Tavareza na toj drugoj utakmici, da stvarno igrači Reala, mislim da to što su uradili od nemoći.
Od nemoći, jeste.
Da su toliko bili nemoćni da igrači na tom nivou nisu znali kako da odreaguju na to i da im je to bila jedina preostala šansa da probaju da isprovociraju i na kraju im se to i isplatilo, vidimo, zato su i došli do rezultata 2-2.
Da. Sad, da li je to Ljulju radio smišljeno ili ne, ali kako god, isplatilo mu se, postoji šansa da postane, da kažem, neki heroj posle ova dva meča u Beogradu. Zašto je stao šut Crno-Bele, ovako nekako u ovim odsudnim trenucima? Da li se još jednom potvrdilo da je šut u stvari stanje glave, ili tako?
Pa ima na šut i uvek stanje glave, to je, mislim, i stvar treninga, ali ne mogu kažem Partizan ne trenira šut. Mislim da je to opet neka vrsta odbrane koju Real igra sa, pogotovo kada je Tavares tu. To je ona njihova zona gde su oni svesni da imaju čoveka kao što je on, mislim da nijedna druga ekipa nema toliko dominantnog igrača u samoj sredini reketa ove sezone u Euroligi i oni to stvarno dobro koriste, pogotovo kada stanu u tu zonu, gde te čak ili teraju na šut ili na prodor, a koliko god da si šutarska ekipa, nekako ti se, ja mislim, menja mentalitet kada ti neko tera da šutneš, kao da te neko izaziva.
A još kad nemaš najboljeg šutera.
Da, možda i to uticalo na igrače Partizana, da jednostavno Panter, koji je lider ekipe po mnogo čemu, ja čini mi se evo sad po prvi put počinjem da razmišljam da je možda stvarno ono kapiten koji je lider i van terena, jer se koliko god da su to sve vrhunski igrači i Naneli i Papa Petru i svi oni, kada ti jedan takav igrač nije na terenu, mislim da se ušunja ta neka vrsta nesigurnosti u glavi i da jednostavno to utiče i na to kada si skroz otvoren, da meni je bilo neverovatno da vidim da igrač kao što je Naneli jednostavno toliko nije imao svoj
dan. Da,
da. Jesu to bilo, meni barem lično nisu delovali kao da su to neki isforsirani ili ishitreni šutevi. To su šutevi koji, ono, koliko sam ja gledao Partizan ove godine iz tog sistema koje on uzima i kada igra u Fenerbahčeu ranije, jednostavno nije.
Ne, Partizan je pogodio neke trojke koje su bile ono za ne pogoditi, kao Trifunović, Papa Petru, nešto, a neke čiste trojke koje su cele sezone, da ne pričamo o slobodnim bacanjima koja su ispod 50%.
Da, ove, pogotovo zadnje utakmice. To je, pa, tri košarkaška faktora koje uvek utiču na utakmici, tako su barem nas učili. Skok u napadu, izgubljene lopte i slobodna bacanja. I mislim da su ovaj put, pogotovo u zadnjoj utakmici gde se utakmica lomila, baš je bilo puno promašaja. I na treću mislim da su imali isto, sad nemoj tačno se setim, i na treću su imali baš puno, a utakmica u egalu. Tako da, to su te košarkaške elemente koje možda, kada gledaš utakmicu sa strane, ne razmišljaš o tome i ne obraćaš pažnju. Pogotovo kada gledam utakmicu sa društvom, kao što sam imao priliku, hvala Bogu, da odgledamo neke ove Partizanove utakmice, da ljudi koji nisu u sportu uopšte ne obraćaju pažnju koliko je taj detalj bitan za samu utakmicu. I utiče čak i na samopouzdanje. Nijedan igrač nije isti kad šutne 2-0 penal. Yes. Nakon toga već se pričam iz iskustva, jer sam ja čovjek koji konstantno kroz karijeru ima problem sa i oko što ne treniraš, onda dođeš na treningu, šutneš lagano, ali to je druga psiha, trening i utakmice, totalno druga psiha.
Da, ja znam da, tako sam jednom svoje vremeno, ajde sad da se malo iz ove teme, Dejan Tomašević je često kroz karijeru imao problem sa slobodnim bacanjem. Ja sam gledao jednu utakmicu, prijateljska, nešto pripremna je bila, u Zemun, znam da je bilo Hali Pinki, da li su igrali protiv Zemuna tad ili koga, i Tomašević koji gađa bacanja 29, na primjer. Znači, prijateljska, bez pritiska, ali jednostavno to je, taj šut, to je sve iz glave. Tavares je baš dominirao ova dva susreta i kad se vratio Lesor, opet je tu bio, ti si centar, imaš mase, imaš 215, da li je to, na primjer, dovoljno, kako zaustaviti, da li uopšte postoji način da se on zaustavi?
Pa sigurno da postoji, ako neko može da ga nađe, to je Željko. Ja sada da sedim ovde da kažem kako bi ga ja branio, ja sam kroz karijeru sam stekao neko iskustvo kako da ja sam naučim da branim jedan na jedan. Međutim, ono gde on najviše dominira, pogotovo u napadu, je ta neka igra iz pick and rolla, gde on posle dobrog pika, što je vrlo retko za ono što smo pričali, da danas centri prave dobre pikove, što je po meni glavna osnova dobrog pick and roll igrača, da posle dobrog pika sa onom visinom se tako brzo krene ka košu. I tu je već situacija kada igrač koji čuva beka, u ovom slučaju su sve to igrači vrhunski sa loptom, od Rodrigeza, od Ljulja, od Muse,
no, Gosa. Ako, a
bukvalno nakon svakog dobrog pika, to je situacija u kojoj se ide 2 na 1, da ti kao centar u ovoj situaciji Lesor i Ismailagić dolazi u situaciji da su dosta često u situaciji 2 na 1.
Nekako kad on napravi onaj blok, ne možeš ni da se prođeš ni iza ni ispred. Nikako.
Ono što meni deluje da oni imaju situaciju da biraju da li će da brani igrača sa loptom, pa da onda igrač sa loptom samo bukvalno ono što su i radili, uglavnom bace visok lob, de Tavares ili zakuca alley-oop ili je primi, pa čekaju pomoć iz kornera, ili jednostavno moraš da pokušaš njega da zaustaviš, a da ovom igraču sa lopte dodaš još metar dva da priđe košu, da proba neki floater ili da završi preko tebe. Lako je sediti ovdje i govoriti kako bi mi svi, ali Tavares ne bi bio Tavares i ti igrači sa lopte ne bi bili ti u ekipi kao što je Real, da to ne rade na jednom vrhunskom nivou. Ali pokazuje Partizan u prvoj utakmici da su spremni i da znaju kako da to odrade, tako da verujem imali su i dovoljno vremena, čak su imali više vremena nego Real da odmore, jer znamo da je Real juče igrao protiv Unikahe. Tako da mislim, očekujem da ne bude toliki problem kao što je bio do sada.
Smajlagić s ovim trojkama je poremetio celu koncepciju te igre Tavareza, bar u prvom.
Pa to je neka najslabija tačka svakog centra. Nismo navikli da branimo igrača koji otvara i koji širi. Pogotovo oni...
Sećam se i ranije tako Dule Vujošević, kada je Bobi Marjanović bio u Zvezdi, pa je centar ubacivao dve četvorke. Pa
da ga da raširi. Jednostavno moraš da raširiš reket, jer ono, njihova igra u odbrani sa Tavarezom se fokusira na to da on brani reket. Mhm. Automatski to Smajlagić ostavljao dosta prostora koji on po meni vrhunsko iskoristio. Gde, okej, mi smo svi kao 2-2-3-3, mislim, on je pokazao kroz cijele sezone da je on dobar šuter, ne bi trebalo da nas to iznenađuje da on uspe to da pogodi. A ono što me posebno obradovalo kad je Tavares kasnije shvatio da mora da izlazi, da je uspeo da nalazi rešenje i da ono, da ga probije, da mu iznudi čak i neki faul, tako da ima načina da se napadne. Jeste da je on dominantan i da je on bio možda prevaga, ali po meni je također drugi bitan igrač u ova dva meča koji se pokazao, Williams Goss, koji stvarno prvo svojom agresivnošću zna dosta da napravi problem igračima Partizana, ono, tu na pola kad ih stisne, ako mu ne dosude odmah faul, jer ima, vidim da ima, vole da povuče, ali ima dovoljno kredita kod sudija da mu prva dva do tri puta ne to sudi. Malo progledaju kroz ruku, pa to stvara malo i nervozu. Kod, primjer, video sam par puta da je uspio i Egzuma da iznervira koji čeka od sudije, pokazujemo da ga on povuče, a to ti oduzima 2 do 3 sekunde napada, koji su vrlo bitni. Tako da mislim da se on pokazao po meni kao drugi najbitniji igrač, pogotovo ove dve utakmice u Beogradu, i kako budu rešili njega, jer se sad i u napadu dosta dobro pokazao i pogađao neke šuteve i skokove u napadu, imao prodore, tako da mislim to je ekipa Reala koja ima bukvalno koga i god da odabereš.
Je dobar.
Da. Ali na ove dve utakmice nekako su mi njih dvoje iskočili baš dosta nego ostali.
E sad, peta utakmica, vraća se Panter, nema Avramovića s jedne strane, s druge strane mnogo će faliti sigurno Ralu Dek, nekako igrač koji sam pronađe one poene, oni igrači koji kad nemamo, ne znamo šta ćemo, daj baci Deku, pa on...
On je nekako sličan kao Ledej, čini mi se, kad nijedna i druga ekipa nemaju neku klasičnu ideju, kada napad malo stane, njima daš loptu, pogotovo sa tog malo daljeg niskog posta, imaju tu neku sličnu igru, pokušavaju, jer nisu to, mislim, nisu centri, ali imaju odličnu igru na nisu ono leđima ka košu na niskom postu, gde odlično se snalaze, gde dosta često ili iznude faul ili jednostavno daju koš. I
meni je nestvarno ono da je ono s jednom rukom, pogotovo partija.
Ali to je, on to radi kroz i prošle sezone je to radi, jednostavno stvarno veruje u taj svoj šut. Vidim da dosta često se svi ono očekuju da će možda da doda, da deluje da nema odakle da ga izvuče, ali jednostavno to je ono samopouzdanje o kojem smo govorili. On stvarno jednostavno veruje u taj svoj šut i očito je to neki njegov go-to move, taj okret jednom nogom koji nije ni klasično fade away, nije ni polu horror, ne znam šta je, ali je vrlo efikasno, tako da treba da nastavi da ga koristi. Tako da mislim da će im Dek stvarno faliti, jer je Dek samim tim pozicioniranjem nekad kroz takvu igru zahtevalo mnogo veću rotaciju igrača Partizana u odbrani, da se više fokusiraju na njega, što je možda otvaralo malo više prostora i za tu igru pick and rolla sa vrha reketa, Tavares i bilo koji drugi igrač, ili čak kad mu se spusti lopta da uspe da se izbaci. Pokušava, vidim, i Hezonju, ali Hezonju još nije rešavao i nadam se da neće. rešavati u ovoj seriji na taj način kao što je Dek. Mislim da pokušavaju njih dvoje da ubace na taj način. Ebu Selea također nema, koji je...
Da.
Mislim da sad sa partnerom više bi voleo da mogu da kažem da su šanse na strane Partizana i da budem u pravu.
Da. Nekako je Željko Obradović posle ovog četvrtog meča rekao, ako bolje šutiramo trojke, mi imamo velike šanse. Da li je, s obzirom na sve ovo što smo pričali, na tu zonu, na sve, da li su te šut za tri nekako, ali opet kažu ko živi od šuta za tri, oni gine od šuta za tri, da li je on taj odlučujući faktor?
Pa s obzirom da je to njegova glavna igra, mislim da jeste. Mislim da ono što smo malo pre rekli, samo njegovo prisustvo na terenu, mislim da i drugima daje samopouzdanje, pogotovo ako on bude nastavio da šutira onom ritmu kako mi šutirao prve dve utakmice. Kao neko ko igrao za reprezentaciju Makedonije, to je bilo naše moto. Znači šut za tri je bilo to, kako, tako smo i mi došli do četvrtog mesta. Živiš od šuta za tri ili ne? Nekad ako stane, hvala Bogu, nama nije stalo celo prvenstvo. Tako da verujem da jednostavno igra Partizana se i bazira na to, da jednostavno moraš da pogađaš da bi se kasnije otvorilo malo reke, da se raširi za neke druge igrače kao što je Lecor. Ja mislim da je to sada opet deo sistema Partizana da igrač kao što je Lecor, koji nije baš ono klasičan centar da igra, ali mu je bio potreban mu je prostor nakon prodora igrača da mu se lopta proturi, on to odlično prati. To mu stvari dosta prostora za skok u napadu kada ekipa Partizana pogađa za tri poena, automatski se odbrana raširi. I tu već na scenu mogu više da stupe igrači kao što je Exum, koji je malo prodorniji i nije klasičan šuter.
Jasno,
kada on bude prodorniji, automatski se otvara, kažem, Lesoru i automatski svi igrači nalaze svoj ritam. Mislim da iz tog razloga su bitne Partizanove trojke i da krenu da pogađaju, da malo poremete Realovu odbranu i da automatski onda svi ostali igrači pronađu svoj ritam, a kroz svoj ritam dobiješ samopouzdanje, a to samopouzdanje se kasnije prenosi i u odbranu. Da. I raste u neku energiju koja, na primjer, Lesor je po meni možda i najpoznatiji po svojoj energiji, da ovo ono nekako nisam video taj trenutak u ove dve utakmice, pogotovo u zadnju kad je počeo da igra, ok, ono prethodno nije ni igrao, nije mogao da pokaže taj trenutak energije, kao da mi je to malo falilo od njega posle nekog poteza da uradi, da malo digne, sad opet ima situacija koja se desila, možda jednostavno u sebi, a razumeš trenutak da ne možeš da napraviš euforiju, ali nekim igračima to fali. Automatski ta energija nekim igračima pa podiže kvalitet igre, a takav igrač podiže kvalitet celoj ekipi.
Mm-hmm.
Tako da nadam se da sad u petoj utakmici sve to što je falilo, treba da se ponovo vrati, da izađe na videlu.
U sve ovo što smo pričali, opet si rekao, teško je pobediti Real tri puta u Madridu, zaredu.
Pa po meni je teško i dva puta pobediti, pa su uspeli, tako da zašto ne, ono, mislim, sportski je verovati i ne možeš da odeš, da razmišljaš, ne može da se pobedi, to je, jednostavno ne bi bio pravi sportista ako ideš
pre utakmice. Ono što možemo da kažemo da je, ono, za sada, da kucujemo u drvo, suđenje je bilo stvarno, da kažem, ni na jednu stranu.
Kako zna da bude protiv Reala, dobro.
To sam baš htio da kažem.
Nažalost,
da li se nadaš da će biti tako i do kraja?
Pa verujem da hoće, mislim da je Euroliga dobila ono što je želala, da barem u nekom duelu, pogotovo u tom najzanimljivijem, ako se gleda koje su ekipe prošle u top 8, sad to je možda moje neko lično mišljenje, da su možda i želeli da u ovakvoj utakmici dođe do majstorice, ako razmišljamo o tome kakve su kazne dali, ali mislim da će na neki način morati da se iskupe Partizanu za ove kazne, na način na koji su oni to odredili. Tako da mislim, nadam se da će imati suđenje kao što su imali prve dve utakmice.
Da. Da se osvrnemo malo i na ostale parove, verujem da pratiš Barcelona, Lagano sa Žalgirisom, to se, da kažem, donekle očekivalo, nekako mi je tu Baskonija, hajde kažem i Zvezda, izvisili u odnosu na Žalgiris.
To je taj početak sezone, mislim da je tu Žalgiris uvotio dobar zalet. Tu je, ako se gleda, bio čak jedan trenutak kada je došao Duško Ivanović, kada je Zvezda stvarno delovala da je sklopila kockice kako treba, da sam čak i ja lično poverovao, ok, mislim da Zvezda imala više šanse za ulazak u top 8 nego Partizan, jer je Partizan ušao u neku svoju seriju, verovatno ono mali pad forme, ali opet tu se pokazalo dobar početak koji je Partizan imao, a Zvezda nije imala, kasnije su samo...
Jeste, da.
Imali su...
A čini mi se da to u njihovom slučaju, ajde da kažem, presudio onaj drugi derbi koji je Partizan da. Dobio pred navijačima Zvezde, da je to diglo samopoznanje Partizanu koje je krenuo skroz.
A Partizan, a Zvezda je
krenuo da. I da ih je poremetio koliko god je Kampaco bio vrhunski, da je taj dolazak Kampaca nekako...
I sve to što se dešava, pa
jeste.
To je sport. Stvari koje se dešavaju nekad van imaju neke utice koje mi možda u tom trenutku igrači na terenu nismo ni svesni da to postoji. Jednostavno cela ta priča, došao je pa ne može da igra, pa ovo pa
kako
ono.
Kako to izgleda sad igrač? Ne znam da si bio u toj situaciji da imaš na treningu nekog igrača da ne možeš da ga računaš.
Pa da problem da se sjetimo, mislim da nisam imao. Tako da verovatno, pa sigurno nije prijatno, pogotovo što je mogao da igra ABA ligu. Sad igraš utakmicu sutra ABA ligu, tu je, prek sutra igraš Euroligu, nije tu, a bitan je, mislim, Kampaco je, da ne pričamo ko je šta, kakav kvalitet on donosi jednoj ekipi kao što je Zvezda. I onda odjednom dolazi debi i svi su odjednom kao da je bilo u fazonu, a tu je Kampaco, sve to sad super, kao da nema ostalih 11 igrača na terenu. I mislim da su se neki igrači, da ne bude sad ono, ne želim da budem kritičan, kao da su neki igrači digli ručnu fazonu, ok, tu je Kampaco, on će danas, sad će on da reši to, mi ne moramo da radimo svoj deo posla. To je možda sad, kako je meni nekako delovalo, da, i kao neko ko je imao priliku da igra sa njim, imam veliko poštovanje prema njemu, Branko Laziću, drago mi, ajde da probam da parafriziram ovo, nažalost zbog njegove povrede, osjetilo se tako, koliko jedan takav igrač znači ekipi.
Da, to sam ja stalno govorio.
Gde igrač ima Branko Lazić, pa ima, zezaju se da li će da ubaci, nije bitno da li će on da ubaci ili ne. To što Branko Lazić donosi ekipi, ponovo se vraćam, energija, odbrana, požrtvovanje, a pritom da mu nije bitno da li je taj dan dao jedan poen, da li je dao 20 poena, da li imao jedan skok, da li imao 5 faulova, da li imao 0 faulova. Da imaš igrača koji radi sve što radi za dobrobit ekipe. To je neprocjenjivo, ali nažalost navijači to ne prepoznaju zato što nije dao 20 poena konstantno na svakoj utakmici. Ja. Smatraju da nije dovoljno bitan zbog toga. Mm. A i tekako je bitan. I mislim da se i to se pokazalo. Da, to se pokazalo, da. Nije imao ko da se žrtvuje i da pravi faulove. Jer, mislim, ovo njemu, ja sada nadam se da ne grešim, možda čak 8-9 sezona u Euroligi, to je veliko iskustvo.
Da.
I to je iskustvo samo po sebi
i
koje...
I tačno se videlo kada ona Zvezda vodila, kad imala tu prednost, da nije imao neko ko će da prekine te neke protivničke serije, da neko da... da
pa sam... i nije bilo ko da čuva Pantera, ako pričamo o onom drugom derbiju. Koje, slažem se sa tobom, u mnogome promenilo tog sezona obe ekipe.
Da.
Mislim da je Branko neko ko je stvarno svojim požrtvovanjem, možda će Panter ponovo da da 20 poena, ali je drugo kada mora da ih da protiv nekoga kao što je Lazić, koji će konstantno ti diše za vratom, gde se ti na kraju čak i umoriš. Ne kažem da su ostali igrači Zvezde slabiji i obrambeni, ali jednostavno, pošto lično poznajem, imao sam priliku sa njim da igram u FNP-u kada je bio mlađi igrač, kada je ulazio, znam kakvu energiju donosi i znam koliko je još u tom trenutku bilo teško da se igra protiv njega. I koliko je stvarno nesebičan igrač i da nije od onih završava se utakmica da gleda koliko je šutno i koliko je dao. Nego kad se završi utakmica, pogleda u rezultat i vidi da li je njegova ekipa pobedila ili izgubila i to je sve što njemu bitno i zbog toga je kapiten. Tako da, to je neko moje mišljenje o toj nekoj, nažalost, nedostatku koji je Zvezdi falao na kraju, da možda prevagne za top 8, gde kada se gleda individualni kvalitet tima, mislim da su zaslužili, ali onako pogledaš, pa IFS nije ušao, jednostavno, to je ono što čini Euroligu zanimljivom. Stvarno je svaka utakmica, je i uživanje, meni je čak više, ja sam prestao da gledam NBA, neko ko je bio godinama zaluđenik u NBA, sam stvarno prestao da gledam. Drugo što mi ne odgovara satnica što imam dete, hoću i da spavam. Ali jednostavno, stvarno kvalitet košarke zadnje dve godine, pogotovo Euroliga je na nekom takvom nivou da se stvarno pokazalo ispravno što su napravili da to bude klasična liga, da se igra svako. I mislim da je to ono što je sad su pravi plodovi te odluke. Da.
Se ubiru, da.
Da je svaka nedelja, svaka utakmica.
I da svakog može da pobedi, videli smo ovo.
I da se, meni je, na primjer, cijele godine najveće iznenađenje Olimpijakos.
Da.
Nekako ono, na početku da me neko pitao, pogotovo Vezenkov, da li će da bude MVP ili ne, ali stvarno, ponovo, svaka čast, oni, to su sklopljene kockice, to je ekipa u kojoj svako zna ko šta radi.
Neko je rekao, kaže, s ovom Euroligom nešto nije u redu kad je Bugarin MVP.
ali ima stvarno odličan, stvarno ima odličnu utakmicu. Ali...
I evo, sada smo vidjeli ovo. Evo pa ajde da kažemo odmah da kad si već spomenuo Olimpijakos, peta i tu, ona trojka s Lukasa, neverovatna, poništi Gudurić onaj koš, za, da kažem uslovno, za pobedu. Vezenko pre toga neke nestvarne trojke. Kako tebi to... procenjuješ sad Olimpijakos s Fenerbahče? Može li to Fenerbahče da...
Po meni može. Ja mislim da su oni, meni su oni bili favoriti pre ovoga. Mm-hmm. S tim što nekako razmišljam, čudno mi je, ima mnogo tu nekih, vidim da je Tudis baš ono, jedva čeka da pobedi Olimpijakos. Po meni on vrhunski stručnjak, stvarno sam veliki poštovac njega. I način na koji njegove ekipe igraju, imao sam priliku da igram protiv ekipe koju je on vodio Banvit one godine kada su, meni je to, znači ja sam bio u Turskoj te godine gde smo mi odigrali utakmicu gde su nas oni zdrobili, gde smo se ono kad se završila utakmica mi bukvalno nismo znali na kojoj strani teramo, bukvalno su nas toliko odučili od košarke kako je ta ekipa igrala i svaka, kasnije se pokazalo da i ono kad je bio u CSKA da svaka njegova ekipa igra toliko disciplinovanu pre svega odbranu. I mislim da je to polako počeo da usađe u Fener i vidi se način na koji se njihova odbrana i mislim da do sada koliko puta sam gledao Olimpijakos nisam vidio nijednom da se Vezenkov toliko muči da dođe na svoju poziciju, da primi loptu, da dakle može reku, da igra. Da. Ali dobra stvar Olimpijakosa je što koliko god da je on MVP njihova igra ne zavisi samo od njega, to se i pokazalo i imaju nekoliko baš dobrih individualaca, imaju Slukasa koji da li zato što jednostavno igra u Feneru pa mu nije bilo problem da ove dve utakmice na strani u Istanbulu stvarno nekako
odigrao
je na vrhunskom nivou i držao ekipu, ali biće mnogo zanimljivo. Mislim, to je...
Rekli su i oni, kaže 85.000 mogu karata da prodaju. Znači, bit će paklena atmosfera, da, to je nešto.
A znamo kako to,
da,
Grci to su kao mit, znači to je... Da.
E, tamo gde neće biti paklena atmosfera na tribinama, ali sigurno će biti na terenu, bit će Monako Makabi, Monako se izvuče, da kažem, delovalo je posle onih prvih utakmica, posle onog poraza Partizana, da su nekako, u neko, pogotovo kad se pričalo o nekom odnosu Jamesa i Obradovića, da su nekako, svi su već videli Makabi na Final Fouru, međutim, eto, diguše se iz mrtvih.
Pa, evo, opet sad se vraćam na to, trener. Mislim da je tu uloga trenera...
Nekako je, evo sad, da. Kad si već to pomenuo, ne pamtim sezonu da su treneri imali ovoliki uticaj nekako na...
Pa, to je jednostavno, ljudi koji vode ekipe su shvatili da ne možeš da imaš samo 5, 6, 7, 8 zvezdi, u zavisnosti od ekipe i koliki budžet imaš. Jednostavno moraš da imaš, to su sve različiti karakteri, to su različite glave, različiti ego, različiti su im ciljevi. Uh-huh. Neko ima cilj da bude MVP, neko ima cilj da bude prvi strelac, a neko ima cilj da svojom najboljom igrom podigne ekipu. I mnogo je bitno da imaš trenera koji zna da to, sad svi znamo da kakav je Mike James, da je vrhunski košarkaš, vrhunski individualac, ali zadnje 2-3 godine više se priča o njegovom odnosu sa trenerima i gde god da ide, postoji ta neka stigma njegova, a znamo i kakav je Obradović. Ili će da te dotera u red, ili će da ima problem sa tim, pa i par puta ove godine bilo, čini mi se, situacija, ali mislim da su oboje dovoljno svesni profesionalci, siguran sam da su u nekom trenutku seli, porazgovarali, shvatili su da je bolje za oboje da nađu načine da funkcionišu i mislim da su uspjeli u tome, pogotovo u bitnom trenutku sezone za Monako. Mislim da je više tu Mike James prihvatio filozofiju Saleta Obradovića nego da je ovaj... Da se ovaj povukao da pusti Mike'a Jamesa, mislim da je Mike James malo shvatio da je sam sebi stvorio lošu reputaciju. Možda sad meni to deluje ovako sa strane, čovjeka nisam vidio, nisam ni popričao sa njim, da mogu da kažem, on je takav i takav. Samo govorim sa moje tačke gledišta kako mi se čini, ali i dalje verujem da je tu Makabi veliki favorit.
Peđa, puno ti hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
I nadam se da i tebi bilo prijatno koliko je meni. Želim ti puno sreće još u karijeri. Nadam se će trajati još, pa do 40. Može.
Vidjet ćemo, plan je možda ova godina, ali pošto ide dobro, možda će biti još. Hvala tebi još jedno što si me pozvao.
Do 40, da.
Vidjet ćemo, može. Stvarno hvala i tebi što si me pozvao, stvarno mi je bilo prijatno, kao što vidiš, malo sam se ja raspričao.
Odlično, tako i treba. Da, to je nam i jeste cilj.
Pa kad je lepo i udobno, onda može da priča čovjek.
Hvala puno. Gledali ste još jedan Miljanov korner, naravno mi se vidimo u onom redovnom terminu u petak od 21 čas. Doviđenja.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.